Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles e mbrëm vonë përfunduan pa marrëveshje bisedimet ndërmjet Kosovës së Serbisë. Kosovas këtë vit nuk do t'i plotësoj nevojat e saj për ushqim nga rendimentet e grurit. Turqia thot se është përgatitur për të gjitha masat e domosdoshme për të marrë me kërcënimet e sigurisë përgjatë kufive të saj. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini ka deklaruar se pas 16 orësh të punës në finalizimin e marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vonë gjatë natës së kaluar nuk është arritur marrëveshje. Ajo e ka ndërmjetësuar takimin e nivelit të lartë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Siç që jemi marrë vesh javën e kaluar, e thirra përsëri takimin e nivelit të lartë të dialogut për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet të Beogradit të Prishtinës me kryeministrat Aleksandar Vučić dhe Isa Mustafa në Bruksel ditën e hënë më 29 qershor, thuhet në deklaratën e zonjës Mogherini të publikuar mbrëm vonë. Më tutje theksohet se pas 16 orësh të punës, ne i finalizuam dy tekste të dy marrëveshjeve në parimet e krijimit të asociacionit, komunitetit me shumicë serbe në komunat e Kosovës dhe për implementimin e marrëveshjeve në fushën e telekomit. Theksohet me tutje në këtë deklaratë dhe konstatohet se marrëveshja finale politike nuk ka mundur të arrihet. Zonja Mogherini thot se tash ne do të reflektojmë në hapat e ardhshëm. Turqia thot se është përgatitur për të gjitha masat e domosdoshme për të marrë me kërcënimet e sigurisë përgjatë kufive të saj. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu mbrëm vonë tha se vendi i tij është i përgatitur për çdo eventualitet. Këto komente janë bërë pas një mbledhjeje të Këshillit Kombëtar të Sigurisë që u kryesua nga presidenti Recep Tayyip Erdogan. Ky këshill ka shprehur brengosje për kërcënimin e terrorizmit në kufirin me Sirinë. Forcat kurde në Siri kanë bërë avancime ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik, por Ankaraja ka frikë për krijimin e një shteti autonom kurd në Siri. Më 27 qershor, presidenti Erdogan ka tërhequr vërejtjen se turqit kur nuk do të lejojnë krijimin e një shteti të ri në pjesën veriore të Sirisë. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësinë për një sulm nga i cili janë vrarë së paku 28 vetë, përfshirë edhe 8 femra. Cak i sulmit me makinë bombe ishin dy vëllëzër, liderët e kryengritësve shiit Huthi, Faisal dhe Hamid Jajashe, gjatë një ceremonie të varrimit të një antarit të familjes së tyre në kryeqytetin Sana, ka thënë një burim i sigurisë. Pas së sulmit, kryengritësit Huthi e kanë mbyllur qendrën e qytetit, duke lejuar vetëm kalimin e shërbimeve të emergjencës për evakuimin e viktimave. Në një deklaratë të publikuar në internet të militantët e Shtetit Islamik, thanë se e kanë organizuar sulmin në foljen shiite në Sana. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik i konsideron shiitët heretik dhe shpesher i ka sulmuar. Në sulmin e fundit të këtill më 26 qershor, një sulmues vetvrasës i ka vrarë 26 vetë dhe plagosur 227 të tjerë në një xhami shiite në Kuwait. Dështimi i raketës së kompanisë SpaceX gjatë fundjavës nuk duhet t'i nxjisë zyrtarët amerikan që ta angazhojnë përsëri raketën e prodhimit të Rusisë për dërgimin e pajisjes ushtarake në gjithësi, tha mbrëm vonë senatori republikan John McCain, që është kryesues i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura. Ai më tutje ka shpjeguar se kompania SpaceX, pronë e biznesmenit Elon Musk, ende mund të vazhdojë mbështetjen për sigurinë e misioneve amerikane në gjithësi. Besoj se kjo pengesë vogël në asnjë mënyrë nuk do ta parandaloj suksesin e ardhshëm të SpaceX dhe aftësinë e saj për të mbështetur misionet në gjithësi për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, tha McCain. Pardje, raketa pa ekuipazhe kompanisë SpaceX me furnizime për stacionin ndërkombëtar të gjithësisë ka eksploduar pa kohë pas lansimit në Floridë dhe ky zhvillim i papritur i ka ngritur shqetësimet për aftësinë e saj për misionet të ardhshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në blokun e lajmeve në Bruxelles mbrëmvon pas mesnatës, ka përfunduar edhe një rundë në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pas bisedimeve maratonike 16 orëshe, nuk është arritur marrëveshje. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Takimi i cili kishte filluar dje në ora 9 të mëngjesit, kishte përfunduar sot në orët e hershme pas mesnatë, pa rezultate konkrete sa i përket në nënshkrimit të marrëveshjeve, megjithse sipas zyrtarëve të BE-s kishte përparim në dy temat të rëndësishme. Në komunikatën e lëshuar nga zyra e përfaqësuesit së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ndërmjetësoi në këtë takim, thuhet se palët parimisht kanë finalizuar tekstin për pajtim rreth telekomit dhe rreth temës krijimit të asociacionit të komunave. Mirë po, marveshja politike për këtë nuk ishte arritur, thuhet në këtë komunikat, dhe shtohet se tash do të reflektojnë për të vendosur se cilat duhet të jenë hapat e mëtejnë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, po ashtu tha se takimi ka qenë mjaft i vështirë, dhe se si pas së ti janë pajtuar rreth parimeve për krijimin e asociacionit të komunave, por a i tha se Kosova nuk ka mundur të pranoj që ky asociacion të ketë kompetenca ekzekutive. A i po ashtu tha se është arritur në parim pajtim edhe rreth telekomit, por këto marrëveshje nuk janë nënshkruar, sepse pala evropiane kërkon që të ketë paket të marrëveshjeve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk është arritur marrëveshje për asnjë nga temat dhe ai fajsoi palën kosovare për mungesë të rezultateve konkrete. Ai përsëriti qëndrimin që kishte shprehur më herët një antar tjetër i delegacionit të Serbisë se kimse pala e Prishtinës ka ardhur në takim pa qëllim që të nënshkruhen në marrëveshjet. I pyetur nëse mungesa e marrëveshjeve konkrete do të ketë pasoja për rrugën e integrimeve të Serbisë në Bashkimin Evropian, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh se ai personalisht është i gatshëm që të merr përgjegjësinë për këtë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sot udhëton për në Berlin, ku duhet të ketë takim me kancelaren gjermane Angela Merkel. Merkel më pas javën që vjen do të duhet të vizitoj edhe Beogradin, ku do të takohet me kryeministrin e Serbisë Vučić. Merkel është personaliteti kryesor në Bashkimin Evropian, i cili insiston që Serbia, para se të nisë negociata për kapitullin e parë të negociatave për antarësim në BE, të doj përparim konkret në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Në BE, për momentin nuk mund të thonë se kur do të ketë round të tjetër të dialogut, mirë po shprehim keqardje për mungesën e marrëveshjeve në këtë round, sepse palët, sipas diplomatëve evropian,